My jsme tady kdysi, je to asi tak 11-12 let, pořádali první konferenci zápasu o duši. To ještě dělal Jarda Kernal a on mi dal takovou pěknou knížku. Jmenuje se Co je evangelikální. Napsal ji Martin Lloyd-Jones. Možná ho znáte. Byl to člověk, který byl akceptován všemi možnými evangelikály ve Velké Británii. A já bych si dovolil, než budu prezentovat ten systém, vám z toho přečíst tři úryvky. A byl bych velmi rád, kdybyste se s tím vnitřně dokázali nějak ztotožnit. A pokud to odmítnete, tak se podle toho dnes alespoň chovat, pokud je možno. Čtu. To byl člověk, který byl považován za separatistu, ale přitom měl na srdci jednotu evangelikálů. On napsal: dovolte mi uvést několik věcí, které nejsou zásadní. Patří sem víra ve vyvolení a předurčení. Osobně jsem kalvinista a věřím ve vyvolení a předurčení, ale ani ve snu by mě nenapadlo pokládat tyto oblasti za zásadní. Řadím je mezi věce, které zásadní nejsou. A já to z pohledu arminiána vidím úplně stejně. Další bod. Přesto se nebudu oddělovat od někoho, kdo je arminián a nemůže toto učení přijmout v případě, že bude stejně jako já věřící kalvinista vyznávat, že jsme všichni spaseni milostí a že Bůh volá všechny a všude k pokání. A třetí bod. Stejně tak se nesmíme rozdělovat kvůli otázce výkladu proroctví na premilenialisty, postmilenialisty, amilenialisty a tak dále. Ani jeden z těchto názorů nelze jednoznačně prokázat a proto je musíme řadit do kategorie věcí, které nejsou zásadní. Pokud máte svůj názor, ponechte si jej. Probereme jej spolu. Budeme jej odůvodňovat písmem. Pokud se však kvůli tomu budeme dělit, působíme rozkol a tím se provinujeme. A poslední teze. Do téže kategorie bych také rád zařadil celou otázku křtu duchem a charizmata, tedy duchovní dary. Panují zde rozdílné názory. Tuto oblast považuji za velmi důležitou, ale neodvážil bych se zařadit ji do kategorie věcí, které jsou zásadní. Byl to kalvinista, byl to lékař, byl to amilenialista a má fantastické vyučování. Pokud jste ho někdy četli, tak doporučil bych vám podívat se na jeho kázání na YouTube. Je to opravdu mocné. Já jsem toho člověka téměř až vyvyšoval do doby, než jsem se dozvěděl, že propagoval homeopatii. Jo? Takže vidíte, jak říká Pavel, všichni si hýčkáme svoji herezi. I on je toho příkladem, že? Takže všichni zajisté v mnohém chybujeme. Poznáváme z částky. A já bych si teď dovolil, pokud mi to dovolíte, že bych začal modlitbou, aby Pán Bůh nás udržel v pozornosti, aby jsme se nerozdělovali kvůli hloupostem a aby jsme dokázali naslouchat lidem, kteří vidí věci odlišně než my. Kdybyste mohli postat, byl bych vám vděčen. Drahý nebeský Otče, tak jsme se tu shromáždili ve jménu Pána Ježíše Krista. Věříme tobě, věříme tvému slovu. Prosíme tě, Bože, aby ty s nás vedl svým svatým duchem, jak ty by si chtěl, a prosím tě, aby si požehnal tuto konferenci ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Děkuji vám. Takže teď už bych poprosil, Vladimíre, jestli by si mohl tu moji prezentaci. Já ji tady mám taky. První slide. Já tady asi nemám žádný ovládání k tomu, že jo? Takže vždycky jenom zvednu ruku, ještě ten, kdybys posunul. Takže pokud se chceme nějak podívat na teologické systémy, tak bych si dovolil uvést takový první hermeneutický přístup, který vlastně rozděluje ty jednotlivé pohledy. A každý z těch systémů trošku preferuje něco jiného. První je to z hlediska časovosti. První jsou preteristé. To jsou vlastně lidé, teologové, kteří jsou přesvědčeni, že většina věcí, které máme v knize Zjevení, se už udála. Jsou tady extrémní preteristé, ono už jich asi mnoho nežije, kteří dokonce berou druhý příchod jako letnice, jako vylití Ducha Svatého. Jo? Tím, že vlastně už to nějak půjde dál. Až vlastně po umírněných, který uvidí, že vlastně 18. kapitoly soud nad nevěstkou bylo zničení Říma, zničení Jeruzaléma se stalo v roce 70, když Titova vojska smetla vlastně Izrael. Takže to jsou preteristé. Často se k ním hlásí postmilenialisté. Ale ne vždy, ono se to přelévá, nikdy to není černobílé. Druhý jsou historicisté, kteří věří, že věci, které jsou v knize Zjevení, se postupně dějí v dějinách. Já nejsem sice historicista, ale strašně se mi tenhle pohled líbí. Je opravdu nesektářský a jestli budu někdy k něčemu konvertovat, tak k tomuto systému. Ale každý člověk, každý postmilenialista, premilenialista je částečně historicista, protože těžko bychom řekli, že kniha Zjevení se všechno teprve stane. Jo? Ty dopisy sedmi zborů, jo? Je tam obraz vlastně zrození Krista, aspoň já tomu věřím. Takže všichni jsou tak trochu všechno. Idealismus, to jsou lidé, kteří vlastně berou, že kniha Zjevení je především symbolická věc. A když se podíváte třeba na numerologii, že jo, takže jednička znamená, je jeden Bůh, jeden antikrist, dvojka, je tady nevěsta, nevěstka, je tady Kristus, antikrist, trojka, Otec, Syn a Duch Svatý, nebo například falešný prorok, antikrist, a vždycky ty trojice tam vlastně jsou, čtyřka, že jo, čtyři větry, čtyři úhly světa, ty bytosti mají čtyři tváře, pak tam máte šestku. Nebudu pokračovat, ale myslím si, že každý prostě musí vidět, že ta kniha je velmi symbolická. A teď ty čísla znamenají něco nebo ne? Pokud se podíváte na proroka Daniele, tak vidíte, že ta symbolická čísla v historii taky něco znamenala. Jo? Takže zase čistý idealista si myslím, že neexistuje. A poslední jsou futuristé, kteří věří, že všechny věci, které jsou v knize Zjevení, se teprve naplní od čtvrté kapitole ve velmi krátkém čase. Takže to jsou takové čtyři základní pohledy z hlediska dějovosti. Myslím si, že je to srozumitelné. Budete mít čas se mnou nesouhlasit a přednášející po mně mě mohou opravit. Protože každý z těch přednášejících je přesvědčen, že on má pravdu. Já vím, že pravdu mám jenom já, ta jedna, ostatní se jí přibližují a oni si to zřejmě myslí taky, ale to je v pořádku, jo? Proto jsem je pozval. Jo? Takže můžou mě kdykoliv opravit. A když se podíváme teď na ty systémy, prosil bych další snímek, z hlediska takové té chronologie. Takže první ten systém jsou historičtí premilenialisté. Jo? To jsou vlastně... To je něco mezi historicismem až futurismem. Jo? To byl vlastně systém, který začal někde v Malé Asii kolem apoštola Jana. A premilenialisté vám řeknou, že všichni apoštolští a církevní otcové byli většinou premilenialisté. A milenialista vám dokáže, že to tak není. A postmilenialista tam najde věci, dokonce i dispenzacionalisté vám řeknou, že už to bylo od začátku. Takže do toho nebudu zasahovat. Četl jsem sice apoštolské otce, ale církevní otce neznám a má řečtina nestačí na to, abych se tím prokousal. No. Takže to je ten první pohled. Bude nějaké velké soužení, potom přijde Ježíš se svojí církví, ta církev k němu bude vytržena a sestoupí na zem, bude tady milénium, bude tady soud a bude tady věčnost. Druhý pohled, který sice se rozšířil až v 19. století, byť navazoval na některé věci, tak to má trošinku modifikováno, že tady bude nějaké vytržení, církev zmizí bude nějaká svatba Beránkova v nebi v těch nejrozšířenějších výkladech, potom se Ježíš s tou církví vrátí, bude milénium, bude soud a pak bude věčnost. Pak máte postmilenialismus, který vlastně věří v určitou progresi, že to milénium tady vlastně už máme nyní a že vlastně šířením evangelia, christianizací národu, ty národy vlastně dorůstají do určitého stádia, kde se projevuje ta moc toho evangelia, která prostě prokvasí celé to těsto, skončí to nakonec Kristovým příchodem a věčností. A ten poslední systém je amilenialismus, který je podobný tomu postmilenialismu, ale tu vládu spíše symbolicky zduchovňuje. Jo? Je to systém, který je velmi rozšířený mezi reformovanými zejména. Protože ty systémy budou přednášeny, tak já tomu nebudu nyní věnovat tolik času. Ale přesto bych jednu věc zdůraznil. My se na ty věci díváme často teologicky. Ale když se na to podíváte sociologicky, tak máte velmi zajímavý pohled. Představte si, že jste pronásledovanou církev za Diokleciána, nebo Nero, když z vás dělá pochodně, a vy vidíte v apokalypse, že je tam vlastně nějaký vládce prostě, který, když se mu neklaníte, tak vás nechá zlikvidovat. Jo? Vidíte, že potom přijde Kristus a je logické, že ti první křesťané byli premilenialisté. Oni prožívali to, co četli v tom zjevení, to pronásledování, klanění se císaři, pogromy, to všechno viděli a měli obrovskou naději. Ale najednou přichází konstantinismus, přichází na východě Origenes, později na západě Augustin a najednou to pronásledování je pryč a ten historický premilenialismus je konfrontován s něčím, co už tady není. A tak nastupuje třeba amilenialismus, kdy vlastně už vidíte, že nejste pronásledováni a vidíte určité věci, které tady jsou, které platí stále a jsou duchovní. A sociologicky má to velký podklad. Šíří se vlastně evangelium až vlastně do těch velkých amerických probuzení. Jo? Znáte ty probuzení první, druhý ve Spojených státech. Evangelium se šíří skrze impérium. A přichází postmilenialismus a my sice někteří věříme, že věci jdou spíše k horšímu, ale když se historicky podíváte, tak 18. 19. století, že jo, pokud znáte Marečku, podejte mi pero, století páry, že jo, telegraf, počítače, auta, žije se nám lépe. Prosím? To byl Jara Cimrman? Jo, ano, dobře, tak dejme tomu. Ale vidíte, že ten postmilenialismus má najednou ti lidé v tuto chvíli, když prostě vidí, že evangelium expanduje, tak se šíří tento systém. Jo, pak přichází těsně předtím někde Darby, vzniká stát Izrael, vzniká holokaust, máme první a druhou světovou válku a vidíme, že věci nejdou až tak nejlepšímu, tak bychom rádi prostě už tady třeba nebyli. Takže podívejte se na ty systémy i z hlediska sociologie, je to velice zajímavé. Prosil bych další snímek. Tady máte trošku ty systémy zobrazeny z hlediska aspektu milénia. Máme tady symbolické milénium, to jsou ti amilenialisté a postmilenialisté. A potom tady vidíme to pozemské milénium, to je ten premilenialismus a postmilenialismus bez vytržení, kdy vlastně se věří, že to milénium tady vlastně narůstá. Je to z Charlesa Rayleigha, z jeho učebnice. Jo? Není to z mé hlavy, nevymyslel jsem si to já. Pokud máte problém, pište Rayleighmu. Už nežije, myslím zrovna, takže. Takže tady potom vidíte, že ten premilenialismus, potom máme ten historický, to je to vytržení před velkým soužením, ale máme tady i dispenzacionalismus, který vlastně věří v to vytržení před velkým soužením a ti původní dispenzacionalisté věřili, že jsou dvě smlouvy. Izrael má separátní smlouvu s Bohem, církev má separátní smlouvu s Bohem, skončí prostě období církve, ta jakási vsuvka a bude tady zase období, kdy se budou přinášet oběti a je tady Ezechielův chrám a podobně. Tomu už dneska asi díky vývoji nikdo nevěří, ale přichází progresivní dispenzacionalismus, který věří, že ti Židé se mohou obrátit ale skrze Krista, ale nějaké vytržení tady bude. A ta první část těch progresivců ještě byla, teď nevím, jak to slovo správně vyslovit ksízonism, ten kreacionismus. Já jsem je nazval ustanisté. Ti, kteří věří, že ty zázračné duchovní dary nejsou, to byly klasičtí prostě ty darbyovci. A ten třetí, dynamický, vlastně věří, že ty duchovní dary pokračují stále. A většina letničních a charismatiků po celém světě věří tomu progresivnímu dispenzacionalismu. Prosil bych ještě další snímek. A teď tady máte různé aspekty vytržení v tom historickém nebo v tom futuristickém premilenialismu, v tom dispenzacionalismu. Já věřím, že většina z vás to umí líp než já. Já se až tak eschatologií nezabývám, proto jsem pozval odborníky. Uvědomuji si, je to mnoho informací, ale většina z vás to ví. A ti, co to neví, si to potom můžou podívat třeba na internetu, kde to bude. Já to mám i na svých stránkách, tady to není reklama na ty stránky, to je pouze, kde to můžete všechno najít i vysvětleno. Takže to vytržení klasické před tím začátkem velkého soužení, že tam je doba těch 7 let, to je z proroka Daniele, tím se nebudeme moc zabývat teď. A tam se vlastně věří, že ta církev zmizí, bude tam svatba Beránkova, pak se vrátí, pak bude milénium. Další modifikací je vytržení uprostřed velkého soužení. To velké soužení bude 2x3,5 roku. Až už to ty křesťané prostě nebudou moc vydržet, tak prostě přijde Ježíš, ten je vyzvedne, potom tady bude 3,5 roku soužení Izraele a vrátí se ten Kristus s tou oslavenou církví. Pak máte vytržení koncem velkého soužení. To je velmi podobné tomu historickému premilenialismu, nicméně tady je pořád ta diferenciace církev a Izrael. Jo? Je to, četl jsem takový zajímavý články, jak se hádají třeba Dallas Theological Seminary, z Westminster Theological Seminary a tady o tohleto se neustále prostě bojují. A to je, že vlastně na konci těch 7 let soužení vlastně církev bude vytržena ke Kristu, on se vrátí s ní a bude milénium. A poslední jsou částečná nebo parciální vytržení. Nikdy jsem se s tím nesetkal, ale někteří tvrdí, že v okruhu Watchmenaný údajně v Číně takovéhle učení je. Já jsem se setkal s jedinou knihou amerického autora, kde se vlastně věří, že tady ta země bude něco jako očistec. Jo? Tady to bude prostě příšerný, to znamená, že ti odpadlí křesťané se prostě tím soužením obrátí a bude část vytržena, někteří dospějí později a budeme neustále vytrhováni během 7 let do nebes. Takže to je částečné neboli parciální vytržení. Prosil bych další snímek. A teď jsem si, prosím vás, nechal takový prostor na 3 systémy, které nepatří do toho evangelikálního rámce. Respektive tam nepočítám a mnozí ti teologové také ne. Já jsem si psal s doktorem Rudským, nevím, jestli tady někde je, nevím, a on mi řekl takovou zajímavou věc. Vypadá to, že o návratu Krista už nerozhoduje nebeský otec, ale křesťané a jejich teologické systémy. No. To je, jo, já si myslím, že dnešní teologové to vědí líp než Ježíš. Ježíš prostě chodil po zemi, dneska si myslím, že už to ví, je oslaven, a říkal, není to vaše věc, ani andělé v nebi, ani syn to neví. Dnešní teologové jsou chytřejší. Já jsem dokonce četl knihu, kde jeden autor říká, no, Ježíš to ještě nevěděl, ale my už máme Bibli a my víme víc. Jo? My můžeme podřídit Ducha Svatému písmu, anebo ho nadřadit písmu. Ale Ježíš říká, má slova jsou duch a život. Jo? A my někdy máme tendenci až uctívat Bibli, jako kdyby Bible byla víc než Bůh, anebo máme tendenci si ji vůbec nevšímat a jít za svými zážitky. Ale být vyvážen, jo? Že to jsou Kristova slova, oživená Duchem Svatým, a že Ježíš, když chodil po zemi, byl lepší teolog než my. A pokud on říká, že něco neví, tak jestli si někdo myslí, že to ví, rád bych mu podal ruku, ale nevím, jestli bych to měl dělat. Takže tady máte adventismus. Jo? Zase mám to i na stránkách, teď nechci propagovat sebe, jo, ale můžete si koupit moji knížku o tom, jestli chcete. Ale tady máte takový celý systém. Já vám ho nebudu vykládat, to by bylo na hodinu. Ale co chci ukázat? Ty teologické systémy, které nepovažuji za rigorózní, tak jdou často chybně v christologii. Každý blud, s kterým jsem se kdy setkal, popisuje chybně Kristovo dílo vykoupení a spásy nebo jeho osobu. To je pro mě taková Okamova břitva. Jo? Kdy člověk může věřit různým nesmyslům, čemu já jsem všemu věřil, ale musí tam být zachována jasná christologie. A tady ti adventisté v podstatě věří, že když byl Ježíš ukřižován, že na 3 dny vlastně přestal existovat, protože duše, duch vlastně nejsou a byl jenom v jakési nebeské paměti. Ale Ježíš říká, o Ježíši se říká, že on je život věčný. Boha nelze anihilovat. Boha nelze jakoukoliv osobu z Trojice a Bůh je jeden. Nelze vymazat. A jestliže nějaký systém prostě to řekne, a pak je tam ještě zajímavá věc, že ten Ježíš do svatyně svatých vlastně vstupuje až roku 1844. To je na tom to hlavní, jo? Ty výpočty všechny, jako to je to zvláštní. A nakonec on po této době vezme hříchy a vloží je na hlavu Satana. Takže Satan nesl zástupně náš hřích, že? Tak to je teologický systém, který člověk se v něm naprosto ztratí. Mě trvalo, než jsem to pochopil. Ale jeho problémem ani tak nejsou ty výpočty konce světa. Možná, že víte, že i Luther, i Wesley měli svoje konce světa. Jo? Každý ten teolog si myslí, že je chytřejší než Ježíš někdy. Takže to je hlavní problém. Prosil bych druhý ten systém. Slyšeli jste někdy o dominionismu 7 vrcholků moci? Někteří říkají, těch 7 vrcholků moci není přímo dominionismus, že pouze chtějí ovlivnit společnost. Ale zase, chybná christologie. Jo, já vám ho zhruba řeknu. Tady se věří, že Adam byl jako nějaký bůh tohoto světa. Já si to tady vemu, abych nemusel se neustále ohlížet a Vladimír by mi řekl, že nemluvím do mikrofonu. Byl sveden Satanem, ten se stal místo něho bohem tohoto světa. Kristus se nabídl Satanu jako výkupné, jako oběť. Porazil ho v pekle, ne na kříži. Potom přejal od něho zpátky tu moc. Ta moc je delegována na církev, ve chvíli, kdy ta církev se sjednotí, je plnou postavou Krista a ustanoví Boží království. Když se nad tím zamyslíte, mezi charismatiky je to hodně šířeno, každý z těch bodů je mylný. Adam nebyl bohem tohoto světa. On byl Bohu plně podán a měl spravovat zahradu a vidíte, že měl omezení. Vidíte, že Satan po té době, co svedl člověka, tak byl vyvýšen. Ne, byl proklet. Bude žrát prach. Byl omezen. Jo? Kristus v epištole Židům je napsáno, že on byl Bohu milou obětí, že se obětoval Bohu, nikoli v ďáblu. A ďábla neporazil v pekle, ale na kříži. Koloským 2.15 skrze kříž slavil triumf nad každou mocností. Církev není Kristus. To je jako kdybych řekl, že moje manželka jsem já. Ne, ona sedí tamhle, jako můžete se podívat. A samozřejmě jsme jedno, ale církev je podána Kristu, ale církev Kristus není. Jo? Dospělá církev nepřebírá vládu nad světem. Ona vládne, samozřejmě, skrze modlitby jsme posazeni s Kristem, ale je tam ta chybná christologie a to dílo vykoupení, kdy Ježíš neporáží Satana na kříži, ale někde v pekle a kdy ďábel je sice nazván bohem tohoto světa, ale tento svět získal svodem a lží. A pokud něco ukradnete, oni vám to vezmou, tak nečekejte, že vám to soudy vrátí. Je to zloděj a lhář. A z jeho slov nelze dělat doktrínu. Poslední slide. Možná znáte, možná nevím, jestli jste čekali v roce 2017 vytržení. Je to hodně rozšířeno. Já jsem to taky studoval, říkal jsem, bože, to je tak komplikovaný, kde je ten zakopaný pes? Možná si vzpomenete, že se věřilo, že někdy v roce 2017 se objevilo znamení na nebi. Že tam vlastně byla žena, která má korunu já nevím, z 12 hvězd a pod nohama měsíc. Michal Bubank, který tady bude přednášet, se tomu podrobně věnoval. A on na jednom semináři řekl jednou takovou geniální věc. Když se podíváte do slunce, můžete spočítat hvězdy kolem slunce? Jo? Když Einstein chtěl svoji teorii relativity dokázat, tak chtěl spočítat, zda ty hvězdy, co svítí kolem, zda to světlo je gravitací přitahováno, aby dokázal teorii relativity. Musel čekat na zatmění slunce. Jak nějací mágové mohli vidět někde nějaký hvězdy proti slunci. To je nesmysl, že? A další věc, která je podstatná, tam se věří, že vlastně do toho, tam vlastně vstoupil Jupiter, což je obraz Krista, a ten Jupiter potom vystoupil potom mimo, že je to obraz vytržení. Tak prosím vás, Jupiter je znamení boha Dia. Jo? O něm máme v písmu celkem na třech místech určitý náznak. Když Antiochos Epifanes obětoval v chrámu prase, tak ho obětoval Diovi. Nebo Zeovi, nebo Zeus bez Dia. Že? Vždycky se mi to plete, prosím vás, mějte pro mě strpení. Takže, že by Ježíš byl symbolem tohoto boha. Když se potom podíváte na další znesvěcení chrámu, tak vidíme, že neustále ten Nero tam tyto symboly měl tendenci ctít. A když se podíváte do zjevení do Pergama, tak tam je napsáno, vím, kde bydlíš, tam je trůn satanů. Co tam vlastně bylo? Tam byl chrám a tam byl takový oltář, který byl tomuto bohu. A tam se neustále obětovalo a vycházel tam obrovský kouř tam odsud. A vlastně Jan říká, vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn satanův. Když to potom celé zapadalo popelem a nánosy, tak němečtí historici tam objevili tento oltář a Albert Speer podle tohoto oltáře Adolfovi Hitlerovi vytvořil řečniště. A on na tom řečništi tenkrát deklaroval norimberské zákony na holokaust, na likvidaci židů. No, že by Jupiter byl skutečně symbolem Krista. A já, když se začaly šířit tyhle ty věci na Slovensku a v Čechách, nebudu těm lidem dělat reklamu, tak jsem si říkal, to je taková démonická síla. To nemůže být člověka. Kde to je? Ukaž mi, Bože, kde je ten zakopaný pes? Kristus je zde stotožen se symbolem satana a s někým, kdo bojuje proti jeho lidu. Takže nějaký výpočty zatmění měsíce a slunce mate. Ale jestliže to postavím na tom, když stotožním tady toho pohanského boha, toho geroje, toho panteonu s Kristem, tak z toho nemůže být nic dobrého. Vidím, že jsem nepřečerpal svůj čas, což se tedy divím. Myslím, že už tam žádný slide další není. Takže bych vám jenom nakonec své přednášky doporučil jednu knížku, kde je krásně kriticky popsáno to, co jsem vám trošku říkal, když jsem nečerpal z té knihy. Napsal to amilenialista, já jsem to nevěděl, krásně popsal, v čem ty systémy jsou pozitivní a v čem jsou negativní. Můžete si ji koupit, myslím, že jedno z těch nakladatelství, myslím, Daniel knihy, jestli ještě Didasko nebo někdo to má, nevím, ale nedělám reklamu teď prodejcům, ale je to tady opravdu kriticky napsáno a vystavte svoji eschatologii kritickým náhledům.